7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vă propun să ascultăm împreună o ediție specială a emisiunii și pentru asta am să mă retrag de la pupitru de comandă ca să-i cedez locul colegului meu, Lucian Ștefănescu, cel care are să ne explice ce ne așteaptă în următoarele 30 de minute. Dar nu înainte de buletinul de știri.
La microfon, Ilana Giurchescu. La Comrat a avut loc o reuniune a tuturor aleșilor locali la care, relatează ProTV, s-a adoptat o rezoluție în care se cere Chișinăului să recunoască drept legale referendumurile din 2 februarie. În caz contrar, aleșii locali din autonomia găgăuză vor îndemna la boicotarea alegerilor generale din noiembrie. Referendumurile din 2 februarie au fost declarate ilegale de judecătoria din Comrat, iar Procuratura Generală a deschis un dosar penal împotriva organizatorilor celor două referendumuri. Unul era despre direcția politicii externe a Republicii Moldova, deci între Uniunea Vamală dominată de Rusia și Uniunea Europeană, acordul de asociere cu Uniunea Europeană, cel de-al doilea referendum era despre dreptul autonomiei la secesiune în caz că Republica Moldova și-ar pierde statalitatea. Casa Albă a salutat eliberarea fostului premier Iulia Timoshenko, afirmând că evoluția situației din ultimele ore din Ucraina ar putea ajuta la reducerea potențialului de violență. Statele Unite, se mai afirmă în declarația oficială, vor colabora cu aliații occidentali și cu Rusia pentru a garanta o Ucraina unită și democratică. La Moscova, ministrul de externe rus a criticat opoziția ucraineană că se supune extremiștilor înarmați care amenință ordinea constituțională și suveranitatea Ucrainei. Vineri, ministrul de externe ai Germaniei, Franței și Poloniei negocia la Kiev un acord între președintele Victor Ianucovici și opoziție, din care nu a mai rămas aproape nimic valabil după 24 de ore, mai ales după votul de ieri din Parlamentul de la Kiev, prin care Victor Ianucovici a fost demis. Duminică, Statele Unite au declarat că sunt gata să sprijine Ucraina să-și refacă economia dacă se lansează reformele necesare. Ministrul american de finanță, Jacob Liu, s-a întâlnit la Sydney cu omologul său rus pe marginea reuniunii G20 din Australia. Între timp, ca urmare a situației neclare din Ucraina, ratingul țării a căzut dramatic pe piețele financiare, ceea ce înseamnă că pentru moment Kievul nu poate împrumuta bani în condiții acceptabile, iar moneda națională s-a devalorizat cu peste 10%. Ucraina are de plătit 13 miliarde de dolari în contul datoriei sale externe anul acesta, bani pe care nu-i va putea achita, mai ales dacă Rusia nu-i mai acordă ajutorul de 15 miliarde promis în decembrie, după ce Ucraina anunțase că nu mai semnează acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Vicepremierul rus Dimitri Kozak a afirmat că fetele din grupul punk Pussy Riot au căutat să provoace cu voia la Sochi o ciocnire violentă cu forțele de ordine pentru a filma scenele și a le include în ultimul lor video. Miercuri la Sochi, kazaci din forțele care ajută la menținerea ordinei la Jocurile Olimpice și polițiști în civil le-au brutalizat pe membrele grupului Pussy Riot, le-au bătut cu biciuști și le-au înjurat grosolan, în timp ce ele încercau să filmeze câteva scene în portul din Sochi, sub cercurile olimpice. Tot incidentul a fost filmat și postat imediat pe internet. Videoul muzical cu titlul Putin o să te învețe cum să-ți iubești țara, creat de Pussy Riot, a fost vizionat de peste 650.000 de ori pe YouTube de vineri, când a fost postat pe canalul oficial al grupului punk.
Cetățeni, trebuie să fim conștienți de rolul nostru în societate și să spunem un nu hotărât stărilor de lucru ce se conturează la noi. Aceste cuvinte, doamnelor și domnilor, par decupate de pe plancardele protestatarilor antiguvernamentali și pro-europeni din Ucraina sau de pe bannerele activiștilor care organizează proteste individuale în Rusia ca să evite arestarea pentru demonstrații neautorizate. Se potrivesc foarte bine cu manifestațiile de solidaritate cu trupa Pussy Riot, de pe vremea când două din membrele sale erau în închisoare, sau par a fi scrise de opozanții regimului președintelui Alexandru Lukashenko din Bielorusia, și ar fi putut foarte bine să fie strigate acum câțiva ani buni la Teheran de oamenii care puneau la îndoială realegerea președintelui de atunci al Iranului, Mahmoud Ahmadinejad. Cetățeni, trebuie să fim conștienți de rolul nostru în societate și să spunem un nu hotărât stărilor de lucruri ce se conturează la noi. Aceste cuvinte, doamnelor și domnilor, au fost scrise cu creta în anul 1981 pe una din clădirile din centrul orașului Botoșan din România, de către Mugur Călinescu, elev pe vremea aceea la liceul August Treboniu Laurian din același oraș. La microfon Lucian Ștefănescu, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt. Emisiunea noastră de astăzi este dedicată unei biografii aparte din istoria recentă a României. O biografie din păcate scurtă, omul a murit de leucemie la 20 de ani, o biografie care a stat îngropată ani de zile în arhivele securității române, de unde a țâșnit datorită istoricului Marius Oprea, faimos pentru eforturile de a documenta și scoate la lumină faptele aparatului represiv din România socialistă a lui Nicolae Ceaușescu. Mai precis, emisiunea noastră de astăzi este dedicată unui spectacol de teatru care conferă acestei biografii locul pe care îl merită în societatea românească de astăzi, acela de lecția trecutului și exemplu pentru prezent. Biografia de care vorbim a fost fundamental marcată pentru o perioadă de timp de postul nostru de radio, de Radio Europa Liberă, care, așa cum veți auzi în cele ce urmează, a devenit personaj al unei piese de teatru. Biografia aparține lui Mugur Călinescu, elevul care în 1981 a decis să protesteze public în piața centrală din Botoșan, scriind cu creta pe clădiri și pe panouri îndemnuri către concetățenii săi, după ce a ascultat emisiunile postului de radio Europa Liberă. Securitatea a intrat în alertă, l-a căutat pe elev timp de o lună de zile cu un enorm efort logistic, disproporționat în comparație cu gravitatea faptei și mai ales în comparație cu cât de inofensiv era de fapt făptuitorul. După ce a fost descoperit, Mugur Călinescu a fost interogat îndelung de securitate, iar spectacolul tipografic majuscul pus în scenă la Teatrul Odeon de către Gianina Cărbunariu, una din regizoarele tinere ale momentului în România, este construit pe dosarele întocmite de securitate în cazul de la Botoșani. Piesa de la Teatrul Odeon folosește fragmente din interogatorii, declarațiile lui Mugur Călinescu, ale mamei sale, ale tatălui său, note informative și două interviuri realizate în 2007 cu doi din anchetatorii lui Mugur Călinescu de către istoricul Mihai Bumbeș, care a colaborat cu Gianina Cărbunariu la realizarea spectacolului. Premiera a avut loc la București în septembrie 2013 și face parte dintr-un proiect internațional intitulat Vieți paralele, secolul 20 prin ochii poliției secrete. Cum se scrie, cum se pune în scenă și cum se joacă o piesă de teatru ale cărei cuvinte aparțin în întregime unui dosar de securitate? Cât de actual este protestul din 1981 al lui Mugur Călinescu? Ce spune acest protest generației de astăzi din România? Este lecția acestui protest una universală? Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva din temele dialogului pe care Radio Europa Liberă l-a avut la București în noiembrie 2013 cu regizoarea Gianina Cărbunariu și cu istoricul Mihai Bumbeș.
În ultimii 3-4 ani am făcut mai multe spectacole inspirate din istoria recentă, spectacole care au avut la bază ca material interviuri sau cercetarea în arhivă. Înainte de a face spectacolul tipografic majuscul, am făcut un spectacol care se numea X milimetri din Y kilometri și care avea la bază ca material o stenogramă din dosarul poetului și jurnalistului Dorin Tudoran.
Spectacolul face parte dintr-o serie, de fapt, o serie internațională.
E un proiect mai mare care se numește Paralel Lives. El a fost inițiat de Festivalul Nitra din Slovacia. Ei au aflat de spectacol pe care eu îl făcusem cu Dorin Tudoran și atunci m-au invitat în acest proiect. Cumva lucrurile s-au întâmplat cam în același timp. În timp ce făceam X milimetri, ei demarau proiectul Parallel Lives. Și în proiect sunt mai mulți artiști din 6 țări din fostul bloc comunist. Slovacia, Cehia, Ungaria, Germania,
toate
și Polonia.
Toate având la bază material din dosarele,
da,
poliților.
Asta
secrete.
O condiție. Bineînțeles, fiecare a prelucrat materialul cum a dorit. Adică nu ni s-a impus să fie teatrul documentar.
Toate cuvintele care se spun pe scenă în spectacolul dumneavoastră nu sunt scrise de un dramaturg, nu sunt o creație literară. Sunt cuvinte spuse în și luate din dosarul de securitate pe care l-a studiat împreună cu istoricul Bumbeș și a făcut din acest limbaj neartistic un fapt artistic. Cum ați făcut asta?
Este un ready-made. Cu acest concept am lucrat. De a explora cumva cu mijloace teatrale, niște documente neteatrale. Practic, avem acolo un limbaj de lemn de cele mai multe ori. Desigur, declarațiile lui Mugur Călinescu, care cumva scapă tot timpul acestui limbaj de lemn sau îl întoarcem.
Pentru că el este consecvent și nu renunță deloc la poziția lui. La poziția lui, la fapta lui.
Eu cred că e gestul unui copil care nu avea nimic de pierdut în momentul respectiv.
Sau nici dădea seama ce poate să fie.
Oricum e inconștiința vârstei, oricât de matur în gândire, știi, gândirea lui politică.
Dar era un idealism. Și idealismul e asumat. Cum poți să faci un asemenea gest subversiv într-o epocă totalmente neagră și autoritară?
E un idealism, dar e un idealism totuși pragmatic. Adică el, atunci când a scris, a mizat pe o reacție din partea cetățenilor.
Care a fost?
Care a fost zero.
Nulă, da, n-a existat.
Dar în mod normal ar fi trebuit să existe.
Scopul era instigarea.
Atunci când am scris, prin conținut găseam inscripțiile ca fiind necesare. Nu știu cât de eficientă, dar eu cred totuși că oportune. În ideea pe care o aveam, voiam să aduc la conștiința opiniei publice adevărul. Acel adevăr pe care îl înțelegeam eu atunci. Îmi dau seama că mi-am format o părere nu prea bună despre țara în care trăiesc. Am ajuns la concluzia că țara mea este una dintre cele mai rămase în urmă, chiar și dintre țările socialiste. Și de asemenea este o țară în care, comparativ cu celelalte, nu sunt respectate drepturile și libertățile democratice. Am vrut ca oamenii să cunoască aceste adevăruri, de aceea am vrut să le fac publice într-un fel sau altul. Am luat această decizie în scopul trezirii conștiinței oamenilor, pentru că aceștia, cunoscând adevărul, să acționeze, să se revolte, să-și revendice drepturile și libertățile care nu le sunt respectate.
Pentru că nu reușeau să-l prindă, tot cazul a ajuns până la Tudor Postelnicu, care era ministrul de interne la vremea respectivă, și Tudor Postelnicu a dat un ordin prin care inclusiv securitatea din județul vecin, în Suceava, a luat parte la prinderea lui Mugur Călinescu.
Materialele arată totuși o aberație a sistemului.
Materialele din dosar.
Da, din prima parte, acțiunea panoul. Să pui atâta efort logistică pentru a prinde un copil, o lună de zile, peste 40.000 de expertize grafologice, nu doar cu cei din oraș, oameni care făceau naveta. S-a trimis la toate comunele această cerință. Câini de urmărire, informatori de la Antitero, toate departamentele au fost puse în mișcare timp de o lună și ceva pentru a afla cine scria pe ziduri libertate și democrație. Și dacă stăm să ne gândim, el nu a scris nicio secundă jos Ceaușescu,
jos
comunismul. El cerea niște drepturi.
Care erau, de fapt, stipulate și în Constituția României.
El cerea niște drepturi și era influențat, și acum ajungem cumva la Radio Europa Liberă, pentru că el asculta, practic, seară de seară Radio Europa Liberă și interesant că, spre deosebire poate de cei mai mulți din generația lui, el asculta emisiunile politice și era influențat.
Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea românească.
O premieră în actualitatea românească de astăzi, în direct de la Iași, scriitor Dan Petrescu la microfonul Europei Libere. În partea a doua a emisiunii, un comentariu de Șerban Orescu despre pregătirile care se fac pentru cel de-al 14-lea congres Ceaușescu reales. Sper să nu mi-o luați nume de rău, cum ziceam, de început vom începe cu Dan Petrescu. Mie, cel puțin la ora actuală, Dan Petrescu mi se pare o persoană mai importantă decât Nicolae Ceaușescu. E vorba de probleme și de priorități. În primul rând, pentru că Nicolae Ceaușescu n-a fost dat afară din slujbă, pe când Dan Petrescu e șomer. Nici comuniștii nu mi-o pot lua nume de rău pentru punerea lucrurilor în această ordine firească, cum ziceam, comuniștii fiind aprici luptători pentru respectarea dreptului la muncă. Cu Dan Petrescu tocmai i-a fost încălcat dreptul la muncă. În altă ordine de idei, când l-am văzut ultima oară pe Nicolae Ceaușescu la Berlin, lângă prietenul Erich Honecker, Ceaușescu n-arăta prea bine dispus, însă părea sătul. Dan Petrescu e de mai bine de o săptămână în greva foamei, tocmai pentru a protesta împotriva încălcării respectării dreptului lui la muncă, dar și a dreptului la libera circulație a persoanelor și ideilor. Dan Petrescu nu primește pașaport, în timp ce Nicolae Ceaușescu a primit, s-ar părea fără probleme, pașaportul pentru Berlinul de răsărit, de unde s-a și întors, ceea ce are de gând să facă și Dan Petrescu după ce îi se va da pașaportul, după ce se va supune în străinătate unui control medical de care are urgentă nevoie. Acestea sunt câteva din motivele pentru care, în Actualitatea Românească de azi, dăm prioritate lui Dan Petrescu din Iași. Mai sunt și altele. Neapărat însă trebuie să mai consemnăm și faptul că e pentru prima oară de la cutremurul din 1977, când suntem în măsură să difuzăm un dialog între un redactor al postului de Radio Europa Liberă și un cetățean român aflat în România, fără nicio teamă, nici din partea noastră, nici din partea lui Dan Petrescu. Și, la urma urmei, de ce ar fi teamă lui Dan Petrescu să vorbească la un post de radio pe care tot românul ascultă, într-o țară în care libertatea de opinie este garantată și de Constituție, nu?
Ideile și sentimentele exprimate de mine prin repetatele inscripții au drept cauza ascultarea unor emisiuni ale postului de radio Europa Liberă. De acolo am însușit părerile ce se exprimau privind realitățile sociale, politice și economice din țara noastră. Pe unele care priveau lipsa unor alimente. Statul la cozi. Le-am confruntat cu ceea ce se întâmpla în oraș și am găsit că acestea corespund realității. Alte idei, cum ar fi lipsa de drepturi și de libertăți. Așa zisa, lipsă de drepturi și de libertăți. Necesitatea unor sindicate libere. Situația gravă a economiei. Faptul că autoritățile ascund adevărul sau renașterea sindicatului liber al oamenilor muncii din România, pe acestea neavând posibilitatea de a le verifica, le-am luat ca fiind în conformitate cu realitatea.
Pentru că ați amintit de Europa Liberă și suntem la microfonul Europei Libere, Europa Liberă e de fapt un alt personaj aici. Cum faci un personaj într-un post de radio ilegal pe vremuri?
Mie n-a fost greu să fac din Europa Liberă un personaj, pentru că el există în toate declarațiile, ca punct fierbinte.
Punct de plecare?
Da, în toate declarațiile, pentru că toți sunt întrebați.
Pe mine m-a uimit că sala era plină. România e în altă lume, e altă țară, este alt sistem, alții sunt oamenii. Spectacolul atrage public, e altă țară și alții sunt oamenii. Ai putea să te gândești că nu mai interesează pe nimeni trecutul. Toată lumea a uitat ce a fost Europa Liberă, ce a însemnat înainte de 89 viața. Sunt foarte mulți tineri pe care, dacă îi întrebi, își aduc aminte de Ceaușescu, nu, nici nu erau născuți. Există încă acest interes. Cum vă explicați?
Eu am o explicație și explicația vine de la ceea ce se întâmplă în momentul acesta și de vreo 2-3 ani chiar în România și nu numai. E vorba de o serie de proteste care au loc la nivel global chiar. Și lumea a devenit foarte atentă la astfel de mesaje, iar cazul lui Mugur stimulează, nu știu, influențează, inspiră. Veți vedea, sunt foarte mulți tineri care merg la acest spectacol. Pentru că mesajul a fost către acest gen de public, de genul de oameni care ies în stradă, care participă la viața cetății și care cumva ar fi interesați de astfel de povești și care i-ar putea ajuta în demersul lor pe mai departe.
Cu alte cuvinte, indiferent de epocă.
Indiferent de epocă. Aici nu e vorba că e comunist, putea fi orice altceva, exact. Dar vorbim de un sistem represiv. Și vorbim de cazul unui puș care a avut curaj să facă un gest senzațional într-o perioadă în care puțini făceau lucrurile.
Bine, dar acum nu trăim într-un regim represiv,
nu? Păi nu, dar
nu trăim într-un regim represiv pe față. Eu îl resimt ca un regim represiv.
De ce? Aveți libertate de mișcare, puteți să puneți în scenă ce spectacole vreți, puteți
nu,
să umblați.
Nu pot să pun în scenă ce spectacole vreau.
Vorbim totuși de un regim al controlului, chiar dacă nu se simte.
Vorbiți de regimul de astăzi?
De regimul de astăzi, da.
Explicați-mă, e o idee interesantă.
Vă dau cel mai bun exemplu și nu că e cazul meu personal, dar vi-l dau. Anul trecut, și dovedite, cazul e inclusiv anchetat. Anul trecut, după protestele din ianuarie, în 5 martie...
Anul trecut, protestele din ianuarie împotriva lui Băsescu.
Da, împotriva lui Băsescu din ianuarie 2012.
Ok.
După proteste, familia mea, părinții mei locuiesc la Curtea de Argeș, s-au trezit, maică-mea s-a trezit cu un echipaj de poliție care au terorizat-o pur și simplu. Au început pe la vecini, au mers la medicul de familie, pe la vecini și au început să pună întrebări despre mine. La mama au mers acasă și au întrebat dacă deține arme de foc. I-au zis să meargă cu ei la Pitești și la poliție ca să dea declarații despre mine. Și problema e că acești polițiști erau foarte tineri, chiar mai mici decât mine.
Adică nu, sistemul se reproduce foarte frumos.
Da, adică nu s-a schimbat nimic. Și totul era un mesaj de intimidare. Totul,
Inclusiv... Nu s-a schimbat nimic din 89.
Nu, s-au schimbat foarte multe lucruri, fără îndoială.
Dovadă că noi suntem aici, putem vorbi și despre vorbim. Asta. Dar,
dar sistemul reacționează în momentul în care îi pui întrebări și în momentul în care începi să-i contești legitimitatea.
Da, sistemul de astăzi e legitim prin alegeri. Iertați-mă.
Aici e o discuție lungă în care democrația e folosită împotriva ei.
Adică și eu nu mai cred în votul reprezentativ, adică pentru mine e o ficțiune, dacă ne uităm cum manipulează și cum își aduc oameni, cum aduc cimitire. Nu s-a schimbat nimic din perioada interbelică. În perioada interbelică, acum am deviat puțin, în perioada interbelică votau cimitire întregi. Nu s-a schimbat nimic, astăzi la fel. Votează cimitire întregi și avem cazul referendumul la DNA care e dovedit că s-a furat în masă. Adică despre ce
dacă mâine s-ar face referendumul pe Roșia Montană, teamă-mi e că mâine începe exploatarea.
E foarte greu.
Și atunci despre ce fel de democrație vorbim în momentul în care, cum să spun, principiile de bază ale democrației sunt folosite împotriva democrației.
Cum credeți?
Primul e votul.
Am înțeles. Cum credeți că sună cuvintele astea pe care le spuneți acum în urechile celor care ascultă în Republica Moldova această emisiune și care știu sau li s-a spus că democrația este calea cea bună spre bunăstare?
Democrația este, iar democrația este, dar doar că nu avem o democrație reală, despre asta este vorba.
Nu, și mai e ceva. Libertatea și democrația nu sunt câștigate, cum să spun, nu sunt for granted. Nu sunt
de agafă.
În fiecare zi îți recâștigi și libertatea și democrația.
Asta este ideea spectacolului dumneavoastră, de fapt.
În fiecare zi lupți să-ți câștigi și să-ți recâștigi niște drepturi. Nu e,
nu e
tot asigurat.
Nu e cum te-ai născut și tot ce este rezervat și... Da.
Dar aici nu e vorba numai despre România. Să ne uităm ce sunt Spania, Germania, Franța, Anglia,
vorbim
America, peste
Turcia,
tot.
Bulgaria, adică vorbim acum și de regiunea în care ne ducem de acum. Adică peste tot sunt sistemele politice sunt chestionate și...
Sunt... Ce punem în loc dacă...
Eu nu știu ce
am un răspuns așa simplu în care să zic ce punem în loc. Trebuie să construim, trebuie să...
Eu cred că trebuie, în primul rând, pus presiune pe guverne.
Da? Ceva, guvernele sunt tot oamenii.
Aceste guverne nu mai reprezintă cetățenii, ci mai degrabă niște grupuri ilegitime. Despre asta e vorba.
Cred că ce poate să facă teatru, ce poate să facă un protest, ce pot face activiștii, e să aducă o altă agendă în prim plan. Și, again, să pună presiune pe factorii de decizie. De fapt, e o negociere.
Problema în România, și acum vorbim strict de România, e că nu există un contract social din perspectiva asta liberă. N-a existat un contract social, iar Constituția ar fi trebuit să fie un astfel de contract social, dar acea Constituție n-a fost negociată în...
A fost dictată de interese.
Da, de interese. Despre asta e vorba.
Vreau să revin la sfârșitul interviului la Mugur Călinescu. Ce rol are Mugur Călinescu în societatea românească de astăzi?
Eu cred că e un exemplu. Pentru mine e. Și de aceea mi s-a părut important ca acel gest să fie recuperat. Eu n-am vrut să fac un spectacol muzeal. N-am vrut să fac un spectacol închis într-o bulă temporală.
Și mai ales n-am vrut să faceți un spectacol anticomunist. Asta s-a văzut foarte clar. Deci nu e o chestie politică.
Mai este o piesă, este una politică, asta categorică.
Ea e politică, dar nu e anticomunistă. Sau e anticomunistă în același timp în care e și anticapitalistă.
Nu, mi se pare că are un mesaj politic foarte clar împotriva unui sistem represiv, indiferent că e actual sau e trecut și așa mai departe. Și e un exemplu pentru cei care trăiesc astăzi și care cumva ar trebui să...
Se poate gândi. Și mie mi se pare, apropo de asta, că zona asta, studenți, elevi, e foarte pasivă. Noi am avut o grămadă de discuții pe tema asta și...
Pentru că lipsește modelul.
Pentru că lipsesc modelele.
Sau
și mai e ceva...
Au false modele, de fapt.
Da.
Banii,
cumva trebuie puși în mișcare. Asta e evident. Asta și un model de acest
contrabalans
gen,
la
un model ca Mugur Călinescu poate face asta. Pe de altă parte, apropo de închiderea asta în timp, revin la ideea că el nu a scris niciodată jos comunismul, jos Ceaușescu. Mesajele sunt atât de actuale și cel care mie îmi place cel mai mult este acesta. Cetățeni trebuie să fim conștienți de rolul nostru în societate. Asta este valabil de la începutul timpurilor și cred că
până la sfârșitul
va rămâne, da, până la sfârșitul lor. Da.
Și vorbește de societate, vorbește de societate, nu vorbește de popor, pentru că în România se tot folosește popor.
Vorbește de comunitate.
De comunitate, da. Despre asta e vorba. Ajung la Daniel Barbu, care el vorbește foarte bine în Republica Absentă, cu urme, dar nicio legătură cu ceea ce spune acolo.
Ce spune, cu ce
politica,
face.
Da, el vorbește, tot vorbește despre faptul că în România se folosește foarte mult poporul și de fapt nu reușește să construim o societate. De-aia mi se pare incredibil ce a făcut Puștiu ăsta, adică și mesajele lui și vârsta pe care o avea și cât de articulat a putut să fie și în declarații și în toată poziția lui pe care a avut-o.
Și mai e ceva care mie mi s-a părut în același timp incredibil de vertical, dar și dramatic. El a știut tot timpul că nu-l va sprijini nimeni. De la un moment încolo, când a văzut că nimeni nu reacționează,
comunitatea era inexistentă.
Comunitatea era inexistentă, iar securitatea a făcut în așa fel încât el să nu devină un caz. Și el știa și reiese dintr-una dintre transcrierile conversațiilor din casă. El spune la un dat, stai că să-i zice, ce ai vrut să ajungi la Europa Liberă? Să... Și el spune, crezi că cei de la Europa Liberă vin să vadă ce am scris eu aici în Botoșani? Pentru mulți dintre dizidenții români de prim plan, Europa Liberă reprezenta un punct de sprijin. Pentru el, nu, pentru că nimeni nu știa, pentru că cei de la Europa Liberă habar n-aveau că se întâmplă asta. N-aveau cum
să afle. Deci nu devenise un caz.
Nu devenise un caz. Și atunci, asta mi se pare dramatic, să-ți asumi până la capăt o chestie absolut fără ieșire. Și mă bucur foarte mult de interviul ăsta, pentru că după atâția ani, Europa Liberă află
vine
în România să vorbească, să afle despre acest
lucru. Să vorbească cu memoria lui, probabil.
Și cu memoria Europei Libere.
Și cu memoria Europei Libere, de atunci, da.
Bun, vă mulțumesc foarte mult.
Și noi vă mulțumim.
Ați ascultat, doamnelor și domnilor, pe regizoarea Gianina Cărbunariu și pe istoricul Mihai Bumbeș, într-o conversație despre piesa Tipografic Majuscul de la Teatrul Odeon din București. Sub regimul lui Nicolae Ceaușescu, securitatea din România avea aproximativ 11.000 de angajați și o jumătate de milion de informatori într-o țară care în 1985 număra 22 de milioane de locuitori. Sub Ceaușescu, securitatea a fost una din cele mai brutale poliții politice din lume, responsabilă cu arestarea, torturarea și uciderea foarte multor oameni. În anii 80, securitatea a lansat o campanie masivă de înăbușire a nemulțumirii românilor printr-o supraveghere strictă, prin lansarea de zvonuri mincinoase despre intervenții ale serviciilor de informații occidentale, prin înăsprirea cenzurii, umilirea publică a dizidenților și represiunea chiar și a celor mai mici gesturi de independență ale intelectualilor. Termenul de intelectual era adeseori folosit de securitate pentru a-i descrie pe dizidenții ce veneau din rândul elevilor de liceu sau al studenților, din mediul academic sau scritoricesc, oameni care își exprimau nemulțumirea față de politica Partidului Comunist. Radio Europa Liberă a fost considerat o amenințare serioasă de către președintele Nicolae Ceaușescu. De pe la mijlocul anilor 70 și până la răsturnarea sa în 1989, Ceaușescu a dus un adevărat război împotriva Europei Libere în cadrul mai multor operațiuni ale securității. Trei din jurnaliștii secției române, Monica Lovinescu, Emil Georgescu și Șerban Orăscu, au fost atacați fizic de oameni puși de securitate de la București și se crede că tot securitatea ar avea legătură cu moartea suspectă de cancer a trei din directorii departamentului românesc de la Europa Liberă, Noel Bernard, Vlad Georgescu și Mihai Cismarescu. La 21 februarie 1981, la sediul din München al Europei Libere, a avut loc un atac cu bombă care a rănit câteva persoane și a cauzat pagube în valoare de 2 milioane de dolari. La deschiderea arhivelor poliției politice germane Stasi după 1989, s-a aflat că bomba a fost pusă de un grup de teroriști coordonat de Ilich Ramirez Sanchez, cunoscut sub numele de Carlos Șacalul, la comanda lui Nicolae Ceaușescu. Reamintesc în încheiere că misiunea postului de radio Europa Liberă Libertatea este să promoveze valorile și instituțiile democratice prin diseminarea informațiilor factuale și a ideilor. De la Marea Baltică la Marea Neagră, din Rusia până în Asia Centrală și Golful Persic, țările se luptă să depășească instituțiile autocratice, violările drepturilor omului, economiile centralizate, ostilitățile etnice și regionale, conflictele regionale și controlul asupra mediilor de informare. Stabilitatea în această regiune, bazată pe democrație și economiile de piață, este esențială pentru pacea globală. Bazat pe convingerea că prima cerință a democrației este un cetățean bine informat și clădind pe experiența aproape jumătate de secol de radio surogat în această regiune, Radio Europa Liberă Libertatea furnizează știri obiective, analize și discuții asupra unor probleme locale și regionale, cruciale pentru succesul transformărilor democratice și de piață liberă. Radio Europa Liberă Libertatea transmite în 28 de limbi, în 20 de țări în care presa națională este cenzurată, parțial liberă sau încă nematurizată. Aici Radio Europa Liberă, Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, ne reauzim duminica viitoare, până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt.